У Менску 6 година, вы слухаете «Радио Свобода», у студии новинов Сергей Шупа. Сегодня в свете. Президент США Барак Обама заявил об своей поддержке поширения НАТО на другие страны Европы, которые желают долучиться до этого блоку. Однако после встречи с руководителем НАТО ЯПом Де Гопсхефером, он так само отзначил необходимость улучшения отношений с Россией. Через тиждень отбудется саммит НАТО, на котором Обама должен представить стратегическую позицию своей администрации на конт миссии в Афганистане. Держсекретарь США Хиллари Клинтон назвала провокационным намер Полночной Кореи выпробовать баллистичную ракету. Клинтон заявила, что коли КНДР не отмовится от своих планов, Соединенные Штаты узнимут это питание в ООН. Полночная Корея заявляла, что она может запустить спадорожник помеж 4 и 8 красовика. В регионе иснуе меркование, что под запуском спадорожника может масковаться выпробование ракеты самого далекого радиуса деяния на суперах забороне ООН. Грузинский суд присудил 8 оппозиционным активистам по 2 месяца попереднего зняволення поводле обвинувачення у незаконном захаванні зброї, подрыхтовці державного перевороту и террористичных актов. Полиция на этом тыдні показала видеоматериалы, на яких мужчины спробують купить зброю для подрыхтовки актов гвалту у часе акции протесту, якія оппозиция запланувала на красавик. Большиня арештованих з'являються прихильниками партии «Об'єднаная Грузия» Ніно Бурджинадзе, былого спікера парламенту, колись одной из самых близких союзников президента Михаила Саакашвили. Российские и туркменские президенты не смогли подписать планованное энергетичное погоднение, але официальные особы поведомили, что домова будет подписана в худким часе. У центра уваги перемовов помеж Дмитрием Медведевым и Гурбангулой Бердымухамедовым были планы побудовы газопроводу с Туркменистану праз Казахстан у Россию и газопроводу, который має злучить туркменские газовые родовища с планованным Каспийским газопроводом. Колькость актов гвалту у Ираку теперь самая низкая от початку американской операции в 2003 году. Про это заявил представник американского командования в Ираку генерал Дэвид Перкинс. Значно скоротилась и колькость ахвяров сярод американских войскоўцаў, иракских сил безпеки и цивильного жыхарства. Перкинс связал это с усмацнением иракских сил безпеки и ослаблением погрозы с боку Аль-Каиды и інших экстремистских групповок. Американец Чарльз Шимані стане першим у історії космічним туристом, який полетить у космос другий раз. Шимані – мільярдер угорського походження. За 2 подорожжі він заплатив 60 мільйонів доларів. Наступний випуск новинок на хвалях Радіо Свобода прогучить про півгодини. О 7 годині слухайте нашу ранішню програму у живому ефірі. А зараз пропонуємо вашій увазі повтор програми, яка упершиню прогучала вчора ввечері.
Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. 25 соковика – наиважнейшая дата у истории незалежной Беларуси. Менавіта у гэты дзень у 1918 годзе у Менску была абвешчаная Беларуская Народная Республіка. З тых часоў і да сёння 25 сакавіка найважнейшае нацыянальнае свята свядомых беларусаў ва ўсім свеце. У гэты дзень у розных краінах праводзяцца ўрачыстыя набажэнствы і акадэміі, а ў Менску ды іншых гарадах Беларусі людзі выходзяць на святочныя дэманстрацыі і мітынгі. З нагоды дня волі да беларусаў звярнулася старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
Дарагія суродзічы беларусы, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі маю гонар вітаць вас з нашым вялікім нацыянальным святам у год камеявешчання 25 сакавіка 1918 году незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, якія мы называем Днём Волі. Нацыянальныя святы кожны народ святкуе радасна і ўрачыста. З глыбіні сэрца жадаю, каб і для ўсіх нас, як на бацькаўшчыне, гэтакі па-за яе межамі, гэты дзень стаўся нагодай выявіць сваю любоў да бацькаўшчыны. Рада БНР і з свайго боку робіць усё магчымае, каб вонкавы дэмакратычны свет ведаў праўду пра становішча ў Беларусі ды спрыяў справе аднаўлення ў ёй дэмакратычнага ладу і грамадзянскіх свабодаў. Рада БНР працуе на тое, каб непаслабна трывалі нашы адраджэнскія намаганні, каб жыла і развівалася беларушчына, каб гарэла свяцільня акту 25 сакавіка 1918 году. Ведайма, што зарубка будучыні ў памятанні мінушчыны. Дапамажы нам, Божа, жыве Беларусь!
Гэта быў зварот старшыні рады беларускай народнай рэспублікі Івонкі Сурвілы з нагоды дня волі. Вулічныя прызы адбываліся сёння ў Менску. Іх было некалькі. Прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі кароткі мітынг каля помніка Максіму Багдановічу. Ён хутка скончыўся, што да акцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якая планавалася ля акадэміі навук, на якую быў дадзены афіцыйны дазвол, то яна не абышлася без эксцэсаў. Акцыя ўжо завершаная, і зараз на пляцоўцы ля акадэміі навук знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, ёй слова.
Раз'язджаюцца калёны спецназаўцаў, салдат унутраных войскаў, іх суправаджаюць міліцэйскія машыны з мігалкамі. Вялізная калёна, гэта і аўтобусы, і аўтазакі, і грузавыя аўтамабілі. Вы чуеце гэты гук, і папросту такое ўражанне, што гэта некая дэманстрацыя. Вось ужо з 15 хвілінаў ўсё крочыць і крочыць калёна машын з салдатамі, са спецназаўцамі па праспекце Незалежнасці ў бок Уручча. Яны раз'язджаюцца, відаць, ужо атрымалі загад, што акцыя скончана, і гэта сапраўды ўражвае, колькі сюды нагналі салдат, колькі сюды нагналі тэхнікі. Акцыя завершылася, можна сказаць, мірна. Яна пачалася о 6 гадзіне каля прэзідыуму Акадэміі навук. Спачатку у Віктара Івашкевіча міліцыянты адабралі гукаўзмацняльную тэхніку, але потым, параіўшыся са сваім кіраўніцтвам, тэхніку вярнулі. Левон Баршэўскі звярнуўся да прысутных, павіншаваў іх з днём волі, паведаміў, што сюды святкаваць дзень волі прыйшлі як людзі, якія папросту хочуць адзначыць гэты дзень, якія святкуюць, так і тыя людзі, якія тут на працы. Ён звярнуўся да людзей у цывільным, якіх было даволі шмат у натоўпе, і сказаў, што ніякіх правакацыяў ніхто не паддасца на гэтыя правакацыі. Потым людзі сталі ланцугом уздоўж праспекта Незалежнасці, яны трымалі сцягі, расцяжкі, розную нацыянальную сімволіку, і кіроўцы аўтамабіляў, якія ехалі па праезнай частцы, сігналілі на знак салідарнасці з удзельнікамі вулічнай акцыі. Але невялікая колькасць маладафронтаўцаў, а таксама актывістаў арганізацыі «Джынсы за свабоду» пайшла калёнай, невялічкай калёнай у бок плошчы Кастрычынскай, але літаральна на рагу вуліцы Петрусябровкі і праспекта Незалежнасці ім перагарадзілі дарогу байцы спецназу міліцыі, унутраных войскаў у шлемах, у камізэльках, і маладзёны вырашылі развярнуцца і пайсці ў іншы бок. Частка удзельнікаў гэтага шэсця паспрабавала выйсці на праезную частку, і тут адбылася сутычка з супрацоўнікамі ДАІ, якія пачалі выціскаць іх на ходнікі. Падчас гэтага інцыдэнту пацярпелі жанчыны, адну кінулі на зямлю, яна атрымала траўму калена, і яшчэ адна жанчына таксама атрымала пабоі. Вось гэта быў бадай адзін інцыдэнт, а пасля гэтага моладзь, калі вярнулася зноў да будынку прэзідыума Акадэміі навук, распаліла вялікае вогнішча. Спачатку нехта запаліў адзін партрэт Александра Лукашэнкі, а потым зрабілі вялізны кастрышча з партрэтаў Александра Лукашэнкі. І амаль паўгадзіны гарэла гэта вогнішча, яго здымалі відэааператары, як міліцэйскія, так і супрацоўнікаў КДБ, так і журналісты, якія былі на плошчы. І вось пасля гэтага яшчэ некі час пастаяў ланцуг, людзі пачалі разыходзіцца, моладзь яшчэ з паўгадзіны таксама знаходзілася каля будынку Акадэміі навук, яны трымаліся яе, яны сышлі апошнімі, іх было каля 300 чалавек. І, дарэчы, нягледзячы на тое, што ўжо не было ніякай акцыі, маладзёны папросту трымалі сцягі, але кіроўцы аўтамабіляў таксама падавалі ім сігналы сваёй салідарнасці, такім чынам выказвалі сваю салідарнасць, і пасля гэтага маладзёны вырашылі сысці.
Я дзякую Любові Лунёвай, якая працавала сёння на акцыі з нагоды Дня волі. І я дадам да яе паведамлення адно з тых паведамленняў, што даслалі наведнікі нашага сайту свабода.орг. Вакол вогнішча стаяць супрацоўнікі КДБ і іншых спецслужбаў. Хвілінаў праз 10 у нашым эфіры агляд рэакцыі наведнікаў нашага сайту на онлайн-рэпартаж, які быў на сайце «Свабоды» і вядзецца дагэтуль на сайце «Свабоды» у дзень волі. літаральна за 10 хвилинов до нашого ефіру я зв'язалася з одним з організаторів акції з нагоди Дня волі, з Віктором Івашкевішем, і попросила його оцінити виніки акції.
Я лічу, що поспіхом організаторів з'являється те, що не вдалося владам ожицевити план провокації по картинці сутикненню охови порядку з екстремістами і отморозками. І то, що ніхто на сьогоднішню хвилину, наскільки я веду, в Менську не арештував. Люди отримали певний святочний настрой, то, що стояли вздовж проспекта, і машини гули солідарно, так само подымало настрой. Одна з на кількості, ну, це ось демонстрація того, скільки можна на сьогодні мобілізувати людей при допомозі незалежних сродків масової інформації.
А що до спалених портретів Олександра Лукашенки?
В будь-якому осередку є нерозумні люди, скажімо, як мінімум. І є завжди провокатори, які маніпулюють нерозумними людьми. Но было бы это войско, дал бы наряд вне очереди. А так, остается только сказать, что это поводины не спряли становчему имиджу демократичных незалежницких сил.
Так оцінює виніки акції з нагоди Дня волі у Мінську один з її організаторів, намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич.
Мой день волі. Як ви відзначили День волі 25 сакавіка? Що гэты день означає для вас? Розкажіть, пришліть фото, відео, станьте автором свободи. Наш телефон у Мінську 266-39-52. Електронний адрес знайдете у інтернеті на сайті свобода.org. Призи – книги бібліотеки свободи.
Что означает для вас дата 25 соковика? На это питание отказывают жихары Гомеля.
Историки все это учат, даты, что там было, а мы не знаем. Мы простые строители, инженеры, понимаете, мы далеки от истории.
Свято.
Объяснили Белорусскую Народную Республику.
День свободы, я затрудняюсь, как бы, но это важно, я считаю, потому что должна быть независимость, я так понимаю.
25 соковика – это тот день, когда была обвещена незалежность нашей страны. Особенно для меня это означает свято. Будем незалежные, будем заможные.
В результате сложных делений Литвы, Польши и Российской империи образовалась наша великая держава.
Я не знаю даже точно, что это было обещано Белорусской Народной Республикой.
25 соковика – это день незалежности Беларуси. Каждый народ имеет свои великие святы, свои дни народжения. Для Беларуси это 25 соковика.
Не знаю ничего про это.
25 соковика – это день Белорусской Народной Республики. Ранее, когда были у Менску великие шматлюдные акции, был с подел, что хутка почнется демократия, хутка почнется воля. Зараз я не бачу ни людей, ни идей, никаких новых. Я бачу, что 25-е это уже только исторический факт, историчное минулое.
Так получилось, что не знаем, истории не знаем.
Сейчас пойду домой, буду хорошо кушать и отмечать день воли.
25-е соковика это символ, який визначає, что все ж таки Беларусь будет вольной. Навод у часы оккупации немцами была створена на Белорусской Народной Республике.
Историю я учила, заработала пенсию, пенсии мне хватает, и я счастлива.
Гэтак на пытанне, што азначае для вас дата 25 сакавіка, адказалі жыхары Гомеля. Працягваем праграму. Імпрэзы да Дня волі ў беларусаў за мяжой праходзяць цягам некалькіх тыдняў. Мерапрыемствы ладзяцца і на бліжэйшыя выходныя перад 25 сакавіка і пасля, калі як сёлета сам дзень свята прыпадае на працоўны дзень. У выходныя напярэдадні свята 22 сакавіка святочнай імпрэзы ў США правёў беларускі моладзевы рух Амерыкі. У Лондоне набоженство и святкование отбудется в субботу 28 соковика у библиотеки имя Франтишка Скарыны. 29 соковика святочные импрезы белорусско-американского зазиночения плянуются у США и згуртование белорусов Канады у Торонто. Белорусы Квебеку и Оттавы плянуют все лето святковать 4 и 5 красовика. А як святкують День волі за мяжою у гэтым годзе дакладна 25 соковика сёння? З гэтым пытанням я звертаюся до моего коллеги Яна Максимюка.
25 сакавіка беларускія святочныя імпрэзы адбываюцца ў Злучаных Штатах Амерыкі, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі. Мітынгі і святочныя шэсці адбыліся ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі. Урачыстыя набажэнствы за Беларусь прайшлі ў Вільні, Антверпене, Рыме. У Вільні адбылося складанне кветак да помніка айцоў БНР на Росах і прэм'ерны канцэрт хору пад кіраўніцтвам Кірылы Насаева ў акадэміі музыкі і тэатру. А ў Беластоку сустрэча беларусаў з нагоды дня волі прайшла ў кавярні Фама, дзе прысутныя між іншым паглядзелі фільм пра слуцкі збройны чын, зроблены на Белсаце, і паслухалі канцэрту беларускага барда Зміцера Бартосіка.
Дзякуй, Ян. Гэтак беларусы за мяжой сёння адзначалі 25 сакавіка. На хвалях Радыё Свабоды зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. У Менску апазіцыя правяла дзве акцыі. Адну зладзілі аб'яднанай дэмакратычнай сілай, другую кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Прадстаўнікі АДС зладзілі мітынг ля акадэміі навук і жывы ланцуг уздоўж праспекту Незалежнасці. Моладзь, адасобіўшыся ад асноўнай групы, склала вогнішча з партрэтаў Лукашэнкі. Асобны мітынг правялі і прадстаўнікі КГП БНФ ля помніка Максіму Богдановічу. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначылі гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Беларускія святочныя імпрэзы сёння адбыліся ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі, Галандыі, Італіі. У Эстоніі адкрытая мемарыяльная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліне. Шыльда зробленая на ахвяраванні беларусаў з розных краінаў свету. Беларусь магла б першай з шасці краінаў, уключаных у праграму «Усходняе партнерства», далучыцца да Еўрапейскага звязу. Такую заяву зрабіў сёння лідар руху за свабоду Аляксандр Меленкевіч. У мастах адбылася беларуская дыктоўка, у якой удзельнічалі школьнікі і дарослыя, уключна з мясцовымі чыноўнікамі. Кожнай паўгадзіны 25 сакавіка у эфіры «Свабода» аператыўныя паведамленні з Менску і іншых гарадоў Беларусі, званкі слухачоў. На нашым сайце свабода.орг адбываецца онлайн-рэпартаж з акцыю Менску і іншых гарадоў Беларусі і розных краінаў свету. Глядзіце фота, відэо, дасылайце каментары. За каментарамі наведнікаў нашага сайту сочыць мой калега Вячаслаў Ракіцкі. Ён зараз са мною ў студыі. Вячаслаў, якія самыя апошнія каментары, якія пакінулі наведнікі сайту?
Так, Ганна, сапраўды пачалі толькі што паступаць першыя водгукі, у якіх нашы чытачы ўжо спрабуюць прааналізаваць тое, што сёння адбывалася перад усім на вуліцах Менску. І меркаванні падзяліліся. Так, наш чытач, які падпісаўся Стасы, выказаў сваё задавальненне. Малойцы годна адзначылі, столькі прыгожай нацыянальнай сімволікі глядзелася феерычна. А вось нехта Т крыху інакш убачыў сённяшняе свята. Ён піша: «Калі некалькі тысяч чалавек са сцягамі разбрыліся ў розныя бакі па праспекце, гэта і было нацыянальнае свята, у цэнтры гораду стварылася атмасфера свята». Тым часам чытач Менску, які падпісаўся «Свідзецель», выказвае рэзкую крытыку акцыі. Ён не проста крытыкуе, але і разважае, што і чаму не адбылося, што і як павінна было адбыцца з яго на агледзішча. Прадстаю фрагмент яго на даволі вялікага допісу. Трэба было выступаць пад сацыяльнымі лёзунгамі, а не «Свабода», «Праўда» і іншая рамантыка. Цяпер у Рэспубліцы Беларусь улада ў вельмі кепскай сітуацыі. Можна было вывесці рабочых мазу, усе ведаюць, што там цяпер адбываецца. Але хто з рабочых пойдзе на апазіцыйную імпрэзу, якая нават не ўспамінае пра іх сённяшні стан, а выступае за нейкую там «Свабоду», «Культуру»? Бездарная палітыка дзяржавы па ліквідацыі крызісу выявляецца найяскравей якраз сёння. Не вы маглі атрымаць галасы рабочых, вы прафукалі такі шанец, гэта проста недаравальна. Я працытаваў невялікі кавалак гэтага допісу, і тых, каго гэты допіс зацікавіў, хоча пачытаць яго далей, можа зараз клікнуць на наш форум, на нашым сайце. Ну і натуральна, чытачы сайту працягваюць выказвацца з нагоды звароту Івонкі Сурвілы, старшыні рады БНР, і, скажам, беларусы літу вы написали так: «Поважаная пані Вонка, шчыра віншуем вас з нагоды 91-х угодкаў Дня волі, жадаем моцна здароўя, веру ў тое, што наша бацькаўшына хутка зойме годнае месца ў сям'і еўрапейскіх народаў. З павагай, беларусы Літувы».
Дзякуй, Вячаслаў. Праз гадзіну ў нашай студыі Вячаслаў Ракіцкі зноў пазнаёміць вас ужо з больш свежымі каментарамі, якія пакідаюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. А зараз са мною ў студыі аналітык Радыё Свабода Юрый Дракахруст, а на простай тэлефоннай сувязі з Менску шэф-рэдактар незалежнай газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. І я папрашу іх падсумаваць вынікі сённяшняй акцыі з нагоды Дня волі. Калі ласка.
Ну, я бы сказаў, што дзякаваць Богу, што сёлета беларусы не абілі беларусаў. что все ж таки ці то с причины мудрости уладов, ці то с причины мудрости оппозиции, ці з их супольной мудрости, але таких сутычек, як, скажем, летось, все ж таки дякувати Богу не было. Тое, что оппозиция здолела змобілізаваць, ну, вось, по розных оценках, там, от 2 до 4 тисяч человек, ну, гэта все ж таки шмат, гэта пэўная колькасць, гэта не некалькі десяткаў. Але, ну, вось мне так здаецца, што тое, што сапраўды адны стваралі ланцуг, другія спрабавалі там неяк прайсці да ў цэнтр гораду, ну, это не ёсць дэманстрацыя, скажам, на мой погляд, моцы апазіцыі, бо, умоўна кажучы, ну, вось зараз шмат ідзе размоваў там наконт перамоваў апазіцыі з уладай. Так вот, калі б, умоўна кажучы, ўлада захацела пра гэта размаўляць, так магла б сказаць, а з кім нам размаўляць? З Івашкевічам, які там ланцуг стварае, ці з Фінкевічам, які кудысьці ідзе, ці з тымі, хто партрэты Лукашэнкі паліць. Вось дзе адзіная воля апазіцыі? Яе няма. І, на мой погляд, вось гэта якраз тут не важна, што бы апазіцыя рабіла, але ёй бы, так мне здаецца, варта было б рабіць нешта адзінае.
А Юры папярэджвалі за дзень да акцыі пра правакацыі, якія маюць адбыцца, якія плануюцца на гэтай акцыі. Як вы лічыце, ці можна расцаніць як правакацыю паход моладзі ў бок плошчы Куба Коласа і потым спальванне партрэтаў Александра Лукашэнкі ў вогнішчы, што нясе за сабой крымінальную адказнасць, под якой могуць падпасць арганізатары акцыі?
Ведаеце, наконт адказнасці тут мне казаць цяжка, але казаць пра што, калі казаць пра палітычны сэнс, то вось я ўжо сказаў, што мне здаецца, што любая, але такая как бы аднародная дзейнасць там, ці стаянне ў пікетах, ці кудысьці хаджэнне, вось гэта ёсць дэманстрацыя пэўнай моцы. Калі, як у прымаўцы кажуць, хто ў лес, хто па дровы, гэта выглядае кепска, незалежна ад таго, ці добрыя дровы, ці добрыя лес.
І маю наступнае пытанне да Святланы Калінкінай. Святлана, якая ваша ацэнка акцыі, якая адбылася сёння ў Менску?
Ну, я лічу, што гэта была традыцыйная акцыя з традыцыйнымі ўдзельнікамі і традыцыйна арганізаваная. Таму ў мяне няма ні задавальнення, ні расчаравання наконт гэтага. Сапраўды дзякаваць Богу, што яна прайшла мірна, сапраўды добра, што не паменіла колькасць тых людзей, якія збіраюцца на падобныя акцыі. А ці трэба шкадаваць, што іх не стала болей? Гэта пытанне рытарычнае, бо я згодна з чытачамі Радыё Свабоды, са слухачамі Радыё Свабоды, якія пакідаюць каментары ў тэндэнцыі, што калі б былі сацыяльныя лозунгі, калі б была большая реклама, больше информации про этой акции, коли б была мэтовая праца с працоўнымі коллективами, то, магчыма, и было б более людей на акции. Але такой працы не было, тому пришли тыя, хто заўсёды приходзіць на демократичные акции под политичными лозунгами.
Ведаеце, ось, ну, тут, да речі, можна спрачацца, бо я ось памятаю некалькі гадоў таму, калі на працягу там некалькіх дзён ці некалькіх тыдняў прайшоў спачатку еўрапейскі марш, потым сацыяльны марш, дык вось якраз марш пад сацыяльнымі лёзунгамі прыцягнуў нават і менш людзей. Тобто, не гледзячы на тое, што сапраўды вось гэта акцыя, фактычна першая вялікая акцыя ў разгар вялікага эканамічнага крызісу, калі заводы становіцца, калі рэальна расце беспрацоўе, калі пасля дэвальвацыі, але вось як мы бачым, сітуацыя такая, што вось гэтая акцыя сапраўды так выглядае, не стала нейкім такім дэтанатарам. Не стварылася такая сітуацыя, калі з нагоды, скажем, 25 сакавіка выйшлі людзі, якія, ну, проста незадаволеныя сваім эканамічным становішчам. Гэтага, вось як мы бачым, не адбылося. І ў мяне такое ўражанне, што вось тое нагнетанне, неверагоднае, такая дэманстрацыя сілы, калі вось нашы корэспандэнты перадаюць пра дзясяткі там аўтобусаў з амонаўцамі, пра гэтыя спіралі Бруна, там калючы дрот, то есть улады рыхтаваліся ледзь не да рэвалюцыі. Ну, а нічога і блізка такога не было. Не выключана, што яны як варыянт якраз не выключалі, што вось просто свята, такое вот нагода спрацуе як дэтанатар. І, умоўна кажучы, паўтарыцца красавік 91-го. Ну, як бачым, ён не паўтаруся.
Ну, мне здається, що наші влади останнім часом завжди, коли йде розмова про якісь масові акції, сподіваються на ліпше, але рихтуються до гіршого. Я не можу припомнити акції, до яких влади не рихтувалися серйозно, з великою кількістю автозаків, ОМОНа, з підмацуванням з інших городів України з боку міліції. Але я б хотіла звернути увагу ще ось на що. Мені здається, що сьогоднішня акція продемонструвала, так би мовити, кризис жанру такої вуличної демократії. І ось гетеє різні сценарії, а можливо і ввогулі відсутність ніякого сценарію проведення акції. Мені здається, ми сьогодні все побачили, коли одні йшли у бок Національної бібліотеки, другі йшли у бок площі Якуба Колоса, треті стояли коли Академії наук, а четверті вистроїлися уздовж проспекту. Мені здається, це вельми-вельми серйозна проблема, менавіта тоє, як проходять акції. І, махчима, тут є одно з рішенняў із адказу на питання, чому акції не викликають такого інтересу навіть у тих, хто спочуває демократичним ідеям, хто розчарований во владі. Не секрет, що вельми-вельми шмат людей один-два рази сходивши на акції, больш на їх не приходять. Зрозуміло, гэта люди, ну, не заангажаваны у политики, у таким великим сенсе гэтага слова. Гэта не тыя, хто працуе у партиях. Гэта, ну, так сказаць, тыя, хто спачувае гэтым ідэям. І мне даецца, трэба сур'ёзна шукаць адказ на пытанне, чаму гэтыя люди робяць одну-дзве спробы і потым ўжо хварэюць, так бы мовіць, за демократычныя ідэі дома.
Я дякую Светлане Калинкиной, шеф-редактору газеты «Народная воля». Я дякую аналитику «Радио Свобода» Юрию Дракахрусту, які у живым эфире обмерковывали выники акции «З нагоды Дня воли». Праз гадзіну у живым эфире «Свободы» и зноў анализ гэтай акции.
Только 25 сакавіка.
Только на «Свободе».
Один день ДНР.
Белорусская народная республика перамогла.
Серці тривожних бачую за країну радіму южа.
Пройшло 90 годов. Як виглядає життя, якое могло бути?
25 сакавіка. Лепшие твори удельников легендарного конкурсу «Свободы» из нового эфира. Кожные полгодины от 18.30 до полночи.
Не пропустите.
Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. 25 сакавіка ў 1918 годзе ў Менску была абвешчаная Беларуская народная рэспубліка. А зараз я прапаную нашым слухачам паслухаць песню, якая некалі была за паўкрокі да таго, каб зрабіцца афіцыйным гімнам Беларусі. Патрыятычны тэкст, урачыстая музыка, спяваема разам на дзень волі.
Yeah.
У Менску 6:30. Вы слухаете Радио Свобода. У студии новинов Сергей Шупа. Сегодня в свете. Президент США Барак Обама заявил об своей поддержке поширения НАТО на другие страны Европы, которые ожидают долучиться до этого блоку. Однако после встречи с руководителем НАТО ЯПом Дегопом с Хефером, и он так само отзначил необходимость поляпшения дочинения с Россией. Простый день отбудется саммит НАТО, на яким Обама мае представить стратегичную позицию своей администрации на конт миссии в Афганистане. Держсекретарь США Хиллари Клинтон назвала провокационным намер Полночной Кореи выпробовать баллистичную ракету. Клинтон заявила, что коли КНДР не отмовится от своих планов, Соединенные Штаты узнимут это питание у ООН. Полночная Корея заявляла, что она может запустить спадорожник помеж 4 и 8 сакавика. В регионе існує меркование, что под запуском спадорожника может маскироваться выпробование ракеты самого далекого радиусу деяния насуперок забороне ООН. Грузинский суд присудил 8 оппозиционным активистам по 2 месяца попереднего зняволення поводле обвинувачення у незаконном захованні зброї, подрыхтовці державного перевороту и террористичных актов. Полиция на этом тидні показала видеоматериалы, на яких мужчины спробують купить зброю для подрыхтовки актов гвалту у часі акции протесту, які оппозиция запланувала на красавик. Большиня арештованих з'являються прихильниками партії «Об'єднана Грузія» Ніно Бурджинадзе, былого спікера парламенту, колись одной з самых близьких союзниць президента Саакашвілі. Російські і туркменські президенти не змогли підписати плановане енергетичне погоднення, але офіційні особи повідомили, що домова буде підписана у хуткім часі. У центру уваги перемову поміж Дмитрием Медведєвим і Гурбангулом Бердимухамедовим були плани побудови газопроводу з Туркменістану през Казахстан у Росію і газопроводу, який має злучити туркменське газове родовище з планованим Каспійським газопроводом. Як повідомляє правооборонча організація Human Rights Watch, Ізраїль уживав снаряди з білим фосфором при обстрілі густонаселених районів у полосі Гази, що равнозначно воєнним злочинством. У новій справоздачі правооборонці заклікали ООН почати розслідування меркованих порушень у правилах ведення війни Ізраїлем і Хамасом під час трьохтижневого конфлікту. Ізраїльське командування повідомило, що згадані снаряди уживалися у повній відповідності з міжнародним правом. Американец Чарльз Шимані стане першим у історії космічним туристом, який полетить у космос другий раз. За 2 подорожі він заплатив 60 мільйонів доларів. Наступний випуск новинів на хвалях Радіо Свобода прогучить праз півгодини. О 7-й годині слухайте нашу ранішню програму у живим ефірі. А зараз пропонуємо вашій увазі повтор програми, яка вперше прогучала вчора увечері.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ганна Соус. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні День волі. 25 сакавіка – найважніша дата у історії незалежної Білорусі. Менавіта у гэтый день у 1918 годзе у Менску была абвешчана Беларуская Народная Республіка. З нагоды Дня волі да беларусаў звярнулася старшыня Рады Беларуская Народная Республіка Івонка Сурвіла.
Дорогие суродичи белорусы, от имя Рады Белорусской Народной Республики маю гонор витать вас с нашим великим национальным святом у год камеявешчання 25 сакавіка 1918 году незалежности Белорусской Народной Республики, якія мы называем Днем Воли. Национальные святы кожный народ святкуя радостно и урочисто. С глибини сердца жадаю, как и для усіх нас, як на батьковщині гэдакі паза яе межамі, гэты дзень стаўся нагодай выявіць сваю любоў да бацькаўшчыны. Рада БНР і з свайго боку робіць усё магчымае, каб вонкавы дэмакратычны свет ведаў праўду пра становішча ў Беларусі і спрыяў справе аднаўлення ў ёй дэмакратычнага ладу і грамадзянскіх свабодаў. Рада БНР працуе на тое, каб непаслабна трывалі нашы адраджэнскія намаганні, каб жыла і развівалася беларушчына, каб гарэла свяцільня акту 25 сакавіка 1918 году. Ведайма, што за рука будучыні ў памятанні мінушчыны. Дапамажы нам, Божа, жыве Беларусь!
Гэта быў зварот з нагоды Дня волі старшыні Беларускай Народнай Рэспублікі, старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. А сёння ў Менску каля 2000 чалавек взялі ўдзел у святкаванні Дня волі. Акцыя адбывалася ў раёне Акадэміі навук. Падрабязнасці ў Алеся Дашчынскага.
О 18-й гадзіне удзельнікі акцыі сабраліся на пляцоўцы каля акадэміі навук. Сярод іх былі Александр Меленкевіч, Лявон Баршэўскі, Вінцук Вячорка, Мікола Статкевіч, Анатоль Лябецька, Павел Севярынец ды іншыя. Асабліва было шмат моладзі, актывістаў Маладога фронту, Маладой Беларусі, моладзі БНФ, Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, Еўрапейскай Беларусі. Перад пачаткам акцыі высветлілася, што гукаўзмацняльная апаратура была затрымана міліцыянтамі ў двары інстытута гісторыі. Аднак пасля перамоваў з прадстаўнікамі ўлады у прысутнасці кіраўніка Менскага офісу АБСН апаратуру ўдалося вызваліць, і Лявон Баршэўскі пачаў імправізаваны мітынг на прыступках каля акадэміі навук. Ён павішаваў усіх з днём волі і адзначыў, што напярэдадні ад імя арганізатараў быў накіраваны ліст у Менгарвыканкам. У ім былі выкладзены прычыны, па якіх шэсце вялікай калюны не можа накіравацца па вуліцы Сурганава на плошчу Бангалор.
Яна часткова перагароджаная машынамі, рыштаваннямі для ремонту. І мы, арганізатары, думаем, што по вуліцы Сурганава на плошчу Бангалор мы прайсці не зможам. Ёсць іншыя думкі, іншых думак няма. Дзень 25 сакавіка. Гэтае свята павінна стаць нашым галоўным святам, пасланнем. Мы абавязкова прывучым усіх паважаць нас, паважаць наша свята.
Таксама падчас мітынгу выступілі Павел Севярынец і Мікола Статкевіч, паэт Уладзімір Някляеў. Потым Віктар Івашкевіч прапанаваў усім удзельнікам акцыі утварыць ланцуг уздоўж праспекту Незалежнасці ад акадэміі навук у бок нацыянальнай бібліятэкі, і ўдзельнікі акцыі разам з бела-чырвона-белымі еўрапейскімі сцягамі, плякатамі ўтварылі свой асаблівы вялізны пікет. Таксама спадар Івашкевіч заклікаў не слухаць правакатараў з боку спецслужбаў, якія могуць падбухторваць, каб дэманстранты перакульвалі машыны. Пакуль утвараўся ланцуг, частка моладзі, пераважна актывісты Маладога фронту і Маладой Беларусі, утварылі калёну са сцягамі і расцяжкамі і накіраваліся ў бок плошчы Якуба Коласа. Аднак на скрыжаванні вуліцы Петруся Броўкі ім перагарадзілі дарогу шэрагі ўнутраных войскаў. На некалькі хвілінаў калёна спынілася і потым рушыла назад у бок акадэміі навук. Пры гэтым частка дэманстрантаў спрабавала выйсці на праезную частку, аднак супрацоўнікі міліцыі выціснулі іх на ходнікі. Артур Фінкевіч патлумачыў, чаму спынілі шэсце.
Было бессэнсоўным ствараць чарговае пабоішча, тым больш што тая колькасць спецназа, которая там была, некалькі разоў пераўзыходзіла все папярэднія акцыі. Тое, як трэніраваліся участцы 32-14 учора, пазаўчора і сёння АМАП з усіх рэгіёнаў Беларусі, каторыя пазвозілі папярэдне, з ужываннем нават калючага дроту, каторы быў бы расцягнуты недзе в раёне вуліцы Дарашэвіча ў выпадку таго, калі б мы выйшлі на праспект Скарыны. Таму было абсалютна недальнабачным ісці на гэтае сутыкненне, толькі каб, можа быць, стварыць чарговы раз нейкую карцінку. Насамрэч, сёння свята, сёння мы яго адзначылі годна.
На пляцоўцы каля акадэміі навук частка ўдзельнікаў акцыі ўтварыла невялікае вогнішча. Палілі партрэты кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі і нават некалькі ўлётак, на якіх было напісана АДС. Да вогнішча падышоў Вінцук Вячорка і спрабаваў яго патушыць.
Зразумела, што мы не прадугледжвалі ніякіх вогнішчаў, ну тым больш такіх смярдзючых. Па-другое, канцэпцыя акцыі ў нас была ўсё ж такі іншая. Это значыць, людзі мелі паказаць праезным, што нас шмат, што сёння наша свята сапраўднай незалежнасці і свабоды, і яно не павінна быць азмрочана ніякім чынам. Ну, а гэта акцыя, яна, я думаю, выпадала з такой канцэпцыі. І трэці момант, яна ўсё ж такі рабілася некім вузкім колам, каб гэта знялі журналісты. Наша ж задача была наадварот, ствараць падзеі, якія бы пабачыла маса людзей.
Спадар Вячорка лічыць, што акцыя сёння ўдалася, і арганізатары прапанавалі фармат, які выключыў магчымыя правакацыі з боку ўладаў.
Ужо пасля акцыі да нас падыходзілі людзі і дзякавалі за гэты фармат, лічылі яго якраз вельмі правільным. Мы забяспечылі людзям магчымасць годна засведчыць сваю пазіцыю, і пры гэтым мы не падставілі іх пад небяспеку.
З Вінцуком Вячоркам гутарыў Алесь Дашынскі. Сёння ж ва ўсіх абласных цэнтрах Беларусі ў невялікіх гарадах прайшлі імпрэзы з нагоды Дня волі. Пра іх вынікі інфармуюць карэспандэнты «Свабоды», і іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Найбольш трывожныя навіны атрымлівалі мы сёння з Віцебску. Цяпер вынікі дня падсумоўвае Браніслава Станкевіч.
Дзень волі ў Віцебску быў адзначаны затрыманнямі за бел-чырвона-белыя сцягі. У ізалятар часовага ўтрымання трапіў сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергій Каваленка і ягоная аднадумца Ігар Базараў. Разам з Валерам Александровым гэтыя хлопцы разгарнулі нацыянальныя сцягі на плошчы Свабоды. Спадара Александрова неўзабаве адпусцілі, бо ён мае інваліднасць. але тільки до завтрашнього суду. Сударов Олександрова, Базарова і Коваленко будуть судити за проведення недозволеної акції. Я ще одне затримання відбулося коля 6 вечора. Леонід Автухов, керівник районної суполки партії БНФ з городка, розгорнув національний стяг коля меморіальної дошки Василя Быкова, куди громадські активісти прийшли капустувати квітки. Леонід Автухов з городка так само трапив на ніч у Вітівський ізолятор часового утримання. Незабаром у Костричинський РАУС привезли і молодого активіста Олександра Кузнєцова, який вів біло-червоно-білу пов'язку. Судити усіх затриманих на день волі будуть завтра о 10-й раніці у Костричинському районному суді.
Бересте, слухаємо повідомлення Анатолія Круговця.
Святкування Дня волі у Бересті закінчилося молитвою за Білорусь у греко-католицькій церкві, що в мікрорайоні Речиця. А перед гэтым на вуліцах обласного центру адбылася акція роздачі віншавальних паштовок. Їх отримали каля 500 берасцейцев. Со словом організатора акції Дмитра Шиманського, на початку вручення паштовок довелося по потребуванню міліціянтів узгодняти текст. Міліціянтів у Бересті було шмат, однак затримувати людей яны не рішилися. У часі акції на вулиці Советская був отпущений у небо великий бальончик, до якого примотований біло-червоно-білий стяг. І, як раніше повідомляла «Свобода», сьогодні активісти демократичних партій наведали ветеранів національного руху Білорусі.
Далі на связи Городня проводники дня Сергій Островцов.
Коли підсумовувати минулий день, треба сказати, що частка городенських активістів поїхала у Менск, покільки влади Городні не дозволили означити 25 соковика масовим вуличним сходом. І міліціянти попередили керівника городської організації партії БНФ Вадима Саранчукова об відказності, тому що заяву у гарвиконкам подавав ён. А вось у мостах відбулася сьогодні білоруська диктовка, причому з дозволу уладов. Але удільників було не шмат – 16 чоловік. І ще новина. При кінці дня стало відомо, що Городенську обласну організацію партії БНФ управа юстиції відмовилася реєструвати. Про це нашому радіо повідомив партійний керівник Сергій Мальчик.
На черзі Могильов слухаємо повідомлення Андрея Білогубова.
А 18-й годині каля півсотні могильовців прийшли до будинку обласного музею, каб згадати ход громадськості, який 12 липня 1918 року признав владу Білоруської Народної Республіки у Могильові. У гэтым будинку, який 91 год тому належав городскому казначейству, і відбився той сход. Опозиційна акція довжилася каля півгодини. До макета інформаційної шильди, якою могильовські демократи домагаються усталювати на стіні музею, були ускладені квітки білоруських національних кольорів. Після невеликої промови одного з організаторів акції, Григора Костусьова, громада розійшлася. Акція пройшла без інцидентів. За її назирали шестеро міліціянтів, серед них було два полковники і майор. Акцію здимав оператор білоруського телебачення.
Гомель. Супольним співанням гімну «Ми вийдемо з шильними родами» завершилося сьогодні у Гомелі в складанні вінкових квіток на місці дому, де жила вибітна діячка БНР Палута Бадунова. З Новобелицы представники АДС поїхали у вёску Романовича Гомельського району, де усклали квітки на могилу знаного діяча національно-визвольного руху Тимоха Вострикова. Це була вже третя імпреза після роздачі жихарам обласного центру віншувальних ульоток у гонор Дня волі. Говорить сябра регіональної ради АДС, старшиня обласної організації АГП Василь Поляков.
Безумовно, День волі БНР – це люди, які поклали життя на те, як була в свій час обвічена Білоруська Народна Республіка, як потім її відновити. І тому і Палута Бодунова, і Тимох Востриков заслуговують того, як їх пам'ять сьогодні ми вшанували.
Каб попередзіць магчымыя папрокі, што дзень волі ў некаторых рэгіёнах не быў адзначаны масавымі акцыямі, паслухам тлумачэння аднаго з арганізатараў Дня волі ў Менску Віктара Гарбачова.
Наші прыехалі прадстаўнікі. З Бабруйска, з Магілёва ёсць, Крупак, Березіно, Барысаў, Віцебск. Не настолько в этом году, как раньше, регионы подтянулись по причине, во-первых, возможно, малой агитации в масштабах страны. И как бы кому не хотелось, финансовый кризис, билеты подорожали, и то еще люди немножко устали.
Меркование Виктора Горбачева.
Мой день воли. Як вы отзначили День воли 25 соковика?
Што гэты дзень азначае для вас? Раскажыце, прышліце фота, відэа, станьце аўтарам свабоды. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Электронны адрас знойдзеце ў інтэрнэце на сайце свабода.org. Прызы, кнігі, бібліятэкі свабоды.
Вы на хвалях радыё «Свабода» і зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння дзень волі, 91-я гадавіна БНР. У Менску апазіцыя правяла дзве акцыі. Адну зладзілі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Прадстаўнікі АДС зладзілі мітынг ля Акадэміі навук і жывы ланцуг уздоўж праспекту Незалежнасці. Моладзь, адасобіўшыся ад асноўнай групы, склала вогнішча з партрэтаў Лукашэнкі. Асобны мітынг правялі і прадстаўнікі КХП БНФ ля помніка Максіму Багдановішу. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначылі гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Беларускія святочныя імпрэзы сёння адбыліся ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшчы, Літве, Эстоніі, Галандыі, Італіі. У Эстоніі адкрытая мемарыяльная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліне. Шыльда зробленая на ахвяраванне беларусаў з розных краінаў свету. Беларусь магла б першай з шасці краінаў, уключаных у праграму «Усходняе партнерство», далучыцца да Еўрапейскага звязу. Такую заяву зрабіў сёння лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч. У мастах адбылася беларуская дыктоўка, у якой удзельнічалі школьнікі і дарослыя, уключна з мясцовымі чыноўнікамі. На нашым сайце свабода.org онлайн-рэпартаж за акцыі ў Менску і іншых гарадоў Беларусі і ў розных краінах свету. Глядзіце фота, відэо, дасылайце каментары. А зараз са мною ў студыю зноўку мой калега Вячаслаў Ракіцкі, і я папрашу яго расказаць, якія апошнія каментары даслалі наведнікі нашага сайту.
Сапраўды, Ганна, каментары працягваюць паступаць. Нашы чытачы адгукаюцца і выказваюць свае меркаванні адносна сённяшняй акцыі. І хачу сказаць, што меркаванні падзяліліся. Так наш чытач, які падпісаўся Стасы, выказвае сваё задавальненне. Малойцы годна адзначылі столькі прыгожай нацыянальнай сімболікі, глядзелася феерычна. Чытач Раман убачыў іншую сімболіку і з гэтай нагоды зрабіў наступныя высновы. Навошта столькі еўрасцягоў? Для грантадаўцаў ці што? Беларусь стане еўрапейскай толькі тады, калі стане беларускай. Беларусь без беларускай мовы – гэта духоўнае пустэнне, і ніякая агульная Еўропа тут не дасць рады, толькі самі беларусы. Нам могуць дапамагчы, але калі бракуе ўласнай годнасці і розуму, то няма чаму дапамагаць. Нехта Т. крыху інакш убачыў сённяшняе свята. Калі некалькі тысяч чалавек са сцягамі разбрыліся ў розныя бакі па праспекце, гэта і было нацыянальнае свята. У цэнтры гораду стварылася атмасфера свята. Расчараванне выказаў чытач, які падпісаўся серый. Я ўжо зразумеў, Лукашэнку скінуць толькі тады, калі сюды прыбудзе пазняк. А пакуль будзе працягвацца клеунада, хоць на Бангалор не папёрліся, і то добра. І на тым дзякуй. Чытач, які падпісаўся літарай «Р», выставіў сваю ацэнку дзеянням апазіцыі. Не залік, ні народнай падтрымкі, ні грантаў, поўная перамога ўладу. А вось чытач з Менску, які падпісаўся «Свідзецель», не проста крытыкуе, але і разважае, што і чаму не адбылося, што і як павінна было адбыцца з яго нагледзішча. Працытую толькі невялікі фрагмент ягонага даволі вялікага допісу. Трэба было выступаць пад сацыяльнымі лозунгамі, а не свабода, праўда і іншая рамантыка. Цяпер Рэспубліцы Беларусь улада ў вельмі кепскай сітуацыі. Можна было б вывесці рабочых мазаў, усе ведаюць, што там цяпер адбываецца. Але хто з рабочых пойдзе на апазіцыйную імпрэзу, якая нават не ўспамінае пра іх сённяшні стан, а выступае за нейкую там свабоду, культуру, бездарная палітыка дзяржавы па ліквідацыі крызісу, праяўляецца на яскраве якраз сёння. Якраз сёння вы маглі атрымаць галасы рабочых. Вы прафукалі такі шанец. Я прадставаў фрагмент, а цалкам допіс, калі ён вас, шаноўныя слухачы, зацікаю, можна прачытаць на нашым сайце свабода.org.
Дзякуй, Вячаслаў. А зараз галасы ўдзельнікаў акцыі. Акцыі на пляцоўцы ля Акадэміі навук і акцыі ля помніка Максіму Багдановічу. З удзельнікамі гутарыла Галіна Абакунчык.
Каля помніка Максіму Багдановічу сабраліся актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Яны правялі мітынг і праспявалі патрыятычныя песні.
щасливой Украину.
Сьогодні ми прийшли до помніка Максиму Богдановичу, щоб святкувати День Ввещення Білоруської Народної Республіки або День Волі. Що для вас це свято, що ми тут сьогодні?
Для мене це просто дата. Найліпші, смілейші люди нашої країни у 1918 році вирішилися на такий крок, як обвестити незалежність Білорусі. Дає їм гонору. Я думаю, варто поважати і ніколи не потрібно забувати. Тому що без цієї дати ми б не мали, але от, я думаю, того, що маємо сьогодні.
Это наше головное свято, я лечу, свято нашей незалежности, становления соправданного нашей белорусской державности. С чего все почалось?
Ну, это день повинен святый для каждого белоруса. 200 годов, как кажут россияне, ига российского, хоть глоток поветра. Навод и зараз тут змрок такий на Беларуси, а лишь есть надея.
Удельники святкования у каля Академии наук, у переважной большини молодь, скандовали лозунги и охотно обмерковывали ходу акции.
Свято, який настрой?
Ну, наш настрой достатково узнёслый, святочный, не глядя на то, что такая великая колькость мафу я хоть троху попсовала. И, ну, в принципе, мы спадзеемся, что всё скончится мирно и святочно, бо гэта першу чаргу свято.
Представитель движения «Оборона» из Москвы. Мы вас пришли поддержать из России. Оппозиция растёт.
Для нас это вельми великое свято. Это сапраўдная белорусская незалежность. И тому мы сегодня вышли и будем змагаться с этим режимом, покуль мы можем трымать в огле нечто в руках.
Прогучали голоси удільників акції з нагоди Дня волі.
Тільки 25 сакавіка.
Тільки на свободі.
Один день БНР.
Білоруська Народна Республіка перемогла.
Тільки в серці тривожним почую за країну родимую жаль.
Пройшло 90 годов. Як виглядає життя, якое могло бути?
25 сакавіка. Лепшие творы удельников легендарного конкурса свободы изнову в эфиры. Кожные полгодины от 18.30 до полночи.
Не пропустите.
Праз 10 хвилин услухайте оповядание Александра Лукашука «Крылатый вершник». Протягиваем программу и зараз сегодняшнюю акцию с нагоды Дня воли обмерковывают аналитики свободы Юрий Дракохруст и Валер Карбалевич.
Валер, после недавних заявок Александра Лукашенко на конт оппозиции, вашивая оппозиция, пятая колена, вороги народу, можно было мерковать, что и сёлета, подчас святкования Дня воли, як и летось, сутыкнения будут довольно жесткими. Як вы в целом оцениваете сёлетнее святкование Дня воли?
Я бы оценил его как традиционное. Это певный ритуал. Это ритуал вытримливали и белорусские влады, и оппозиция. Проблема у тым, што змяніць звыклы сцэнар правядзення гэтага свята апазіцыя наўрад ці можа. І, у прынцыпе, сцэнар можа змяніць толькі ўлада. Калі мінулым разам ўлада вырашыла па некім прычынам вельмі брутальна сябе паводзіць, і тады сцэнар змяніўся, і была вельмі жорсткі разгон акцыі, а гэтым разам беларускія ўлады мусіць палічылі, што гэтага не трэба рабіць, зноў жа па нейкім прычынам, і таму ўсё адбылося традыцыйна, як мінулыя гады.
Напярэдадні 25-го ўлады правялі вельмі такую сістэмную кампанію запалохвання адносна многіх апазіцыйных актывістаў, як у сталіцы, гэтак і ў правінцыі. Да таго ж, падчас акцыі шмат назіральнікаў заўважалі празмерную канцэнтрацыю сілы. Там і море амонаўцаў, і нікія там калючы дрот, і бог немаведама што. Ну, лады такое адчуванне рыхтаваліся да рэвалюцыі. Вось чаму гэта адбывалася? Яны чагосьці баяліся і чаго менавіта?
Улады заўсёды баяцца. А баяцца пазіцыі, баяцца вулічных акцый, баяцца любога пратэсту, спецыфіка аўтарытарнага рэжыму, паводле якога, паводле афіцыйнай ідэалогіі, увесь народ падтрымлівае уладу і тільки кучка адморозків неких нешта протестує. У такой системе любая акція протесту вже розбурає гэтую ідею. І другий момент. Сьогодні у Білорусі відсутнішає комунікації поміж уладом і громадством. Відсутнішають легальні канали протесту. Улада дрэнна розуміє, що відбувається у громадстві. А коли дрэнна розуміє, то завжди існує страх перабольшвання ось гэтай пагрозы революції, тим больш, што зараз крызіс, падаюць заробкі, беспрацоўе і іншае, і ў гэтых умовах сапраўды страх уладаў павялічыўся.
Валер, а вось працяг вашага адказу, а чаму, вось на ваш погляд, у дадзеным выпадку гэты страх улады аказаўся дарэмным? Бо сапраўды гэтая акцыя праводзіцца ў разгар цяжкога крызісу. Мы ведаем, як спыняюцца заводы ці пераходзяць на скарочаны тыдзень, як звальняюць людзей, як людзі губляюць заробкі. І ў гэтай сітуацыі, ну, апріорі кажучы, так, вось гэтае свята, вось гэтая как бы кропка, гэты зборны пункт мог спрацаваць, ну, вот своеасаблівым дэтанатарам, то есть маглі выйсці зусім іншыя, не так бы мовіць, тыя людзі, якія звычайна выходзяць на апазіцыйныя акцыі, а як яно было ў красавіку 91 году, калі выйшлі людзі, якія незадаволеныя тым, што адбываюцца з іх жыццём.
У 1991 годзе у людзі выйшлі на вуліцы ўсё ж такі не 25 сакавіка. Сам фармат свята 25 сакавіка, тая нагода, тая ідэя адраджэння нацыянальнага, ідэя беларускасці, ўсё ж такі яна ў Беларусі знаходзіцца ў некім вузкім субкультурным гетта. Таму не магло быць шмат людзей, якія цікавяцца менавіта гэтай ідэяй. Тым больш, што не было і вельмі вялікай агітацыі. Нават калі сам насамрэч у грамадстве наспявае пратэст, то гэты пратэст выліцца ў некіх іншых форумах, але не на 25 сакавіка і не пад бел-чырвонымі сцягамі і не пад ідэяй нацыянальнага адраджэння. Ўсё ж такі гэта сацыяльныя пратэсты, сацыяльны патэнцыял сацыяльнага пратэста ў грамадстве і святкаванне апазіцыяй свайго свята 25 сакавіка, свята нацыянальнага адраджэння. Гэта розныя рэчы, якія адно з другім не сутыкаюцца і не перасякаюцца.
Валер, адзін з пунктаў беларуска-еўрапейскага дыялогу, гэта удзел у ім беларускай апазіцыі, удзел у ім незалежнага грамадства. Ну і так выглядае, што гэты удзел, хай сабе вельмі апасродкавана, ўсё ж такі звязаны з рэальнай палітычнай моцай апазіцыі. Так вось, на ваш погляд, акцыя 25 сакавіка, ці прадэманстравала яна гэтую моц?
Акцыя 25 сакавіка прадэманстравала, што ў гэтым сэнсе, у сэнсе суадносінаў сілаў паміж уладай і апазіцыяй, нічога не змянілася. Апазіцыя прадэманстравала той стан, той статус, у якім яна знаходзілася шмат гадоў і знаходзіцца цяпер. Таму ў гэтым сэнсе нічога не змянілася, захавалася статус-кво, і мусіць, і не магло змяніцца па вельмі шмат якіх прычынах. Усё ж такі зараз апазіцыя перажывае крызіс, і менавіта сацыяльны крызіс, які зараз надышоў на Беларусь, і дыялог уладаў з Европай, мне падаецца, яшчэ больш адлюстраваў, зрабіў больш яркім, выпуклым і зразумелым вось гэты крызіс, у якім знаходзіцца цяпер беларуская апазіцыя. Ну і свята 25 сакавіка толькі пацвердзіла гэты факт.
Гэта былі аналітыкі нашага радыё Валер Карбалевіч і Юры Дракахруст. І зараз я прапаную паслухаць песню, якая некалі была за паўкрокі ад таго, каб зрабіцца афіцыйным гімнам Беларусі. Патрыятычны тэкст, урачыстая музыка, спяваема разам на дзень волі.